viete, vy máte na jednej strane to, že tak zahlasujem za protiruské sankcie, alebo budem chrániť záujmy Slovenskej republiky týkajúce sa dovozu ropy. A toto je otázka, ktorú si musia klásť či už predseda vlády, či už minister zahraničných vecí. A nie je to príjemné hlasovanie, ale jednoducho tu prevláda záujem Slovenskej republiky. Prečo my chceme spoločnosť, ktorá dokázateľne vie byť jednotná, takýmto spôsobom rozbiť? Toto je niečo, čo ja nechápem. A práve preto si myslím, že tá debata o tom covide by mala byť, ale ako ste sám hovorili, ani len Európsky parlament nedokáže ísť s príkladom, že poďme sa rozprávať.
Vážení diváci Hlavných správ, dnes budeme pokračovať v rozhovore s europoslankyňou zo Smeru SSD, pani Juditou Vlašákovou. Dobrý deň, opäť vás rád u nás vítam.
Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň, zdravím všetkých.
Pani Vlašáková, na úvod taká otázka, ktorá dosť rezonuje v istej časti spoločnosti. Pred rôznymi hlasovaniami, či už na úrovni Európskej rady alebo Európskeho parlamentu, zvykne mať premiér Fico pomerne silné vyhlásenia v zmysle, že nie, toto cez nás neprejde, budeme vetovať, budeme hlasovať proti. A napokon väčšinou to býva tak, že Slovensko hlasuje za. Ľudia sú z toho rozčarovaní, majú nejaké očakávania, realita je iná. Vláda potom zvykne to hlasovanie odargumentovať rôznymi vyjadreniami v zmysle, že to možno zľahčuje. Ale toto pre nás nie je podstatné, tam ani tak oveľa nejde, preto sme hlasovali za. Ako vnímate vy toto nejaké pnutie?
Ak sa napríklad konkrétne bavíme o sankciách voči Ruskej federácii,
napríklad,
tak to treba chápať trošičku. Ja sa budem snažiť byť naozaj stručná a snažiť sa to vysvetliť tak, aby to bolo pochopiteľné, lebo zase nie vždy sa mi to podarí. Takže kedykoľvek uletím niekde, tak vám prosím vás zastavte. Európska rada rozhoduje naozaj konsenzom. Tam sa oni musia zhodnúť. A tie protiruské sankcie boli nastavené vtedy, keď Ruská federácia napadla Ukrajinu. To bol rok 2022. No len s personálnym substrátom Európskej rady, to znamená človek, ktorý tam ide za ten, ktorý členský štát, je najvyšší predstaviteľ výkonnej moci toho, ktorého štátu. Čiže za Nemecko a za Rakúsko tam chodia kancelári, Cyprus, Francúzsko, Litva a Rumunsko, tam chodí prezident, preto boli aj tie rumunské voľby také dôležité pre Európsku úniu, však áno. No a všetko ostatní sú potom predsedovia vlád. No a kto bol predsedom vlády Slovenskej republiky v roku 2022? Igor Matovič a potom neskôr po ňom Eduard Heger. A jednoducho do tých pôvodných ako keby sankcií sa dostalo to, že my sa musíme 100% odstrihnúť od tých ruských energonosičov. Len Slovenská republika dostala výnimku na ropu, ale iba na pol roka. Tá výnimka, to, že my môžeme dovážať ruskú ropu, platí na pol roka. Prosím vás, tá výnimka neznamená, že iba Slovenská republika dováža ruskú ropu. Pomaly všetky členské štáty dovážajú ruskú ropu, ale na vlastné použitie doma. Hej? Čiže nevyrábajú sa z toho výrobky, ktoré potom idú na spoločný európsky trh. Slovenská republika má na toto výnimku. Čiže my, keď dovezieme ruskú ropu, máme ju na svoje domáce použitie, plus výrobky, ktoré z nej vyrábame, môžeme posúvať ďalej na spoločný trh. Toto je tá výnimka, ktorú máme. Ak by sme nezahlasovali za tie ruské sankcie, tak táto výnimka padne. Ona prestane byť a Slovnaft, on môže dovážať naďalej ruskú ropu. Len potom tie výrobky už nemôže ďalej posúvať na európsky trh. Čiže náš teraz súčasný, aj predseda vlády a aj minister zahraničných vecí chodí na tú Európsku radu s tým, že toto musí ochrániť. A cena za to, že toto ochráni, popri ďalších iných veciach, na ktoré Slovenská republika má výnimku, je to, že musí zahlasovať za tie sankcie. Čiže viete, vy máte na jednej strane to, že tak zahlasujem za protiruské sankcie, alebo budem chrániť záujmy Slovenskej republiky týkajúce sa dovozu ropy. A toto je otázka, ktorú si musia klásť či už predseda vlády, či už minister zahraničných vecí. A nie je to príjemné hlasovanie, ale jednoducho tu prevláda záujem Slovenskej republiky pre oboch z nich a tým pádom oni sú tí, ktorí prídu domov a musia to vysvetľovať, pretože a na druhej strane niekedy mám pocit, že ani nikto nie je na to zvedavý, že prečo sa to takýmto spôsobom robí, pretože naozaj nikto nechce počúvať, že Igor Matovič a Eduard Heger, ktorí boli zase výsledkom čoho? Parlamentných volieb. Čiže to nie je o tom, že Igor Matovič prišiel do kresla predsedu vlády, on sa tam posadil a tu budem. Jednoducho Igor Matovič v roku 2020 a teda jeho hnutie, či čo to on má, nikto netuší, vyhralo voľby. Vyhralo voľby vtedy a vtedy ho jediná osoba, ktorá má tú kompetenciu, vymenovala za predsedu vlády. To by som ešte bola bývala brala. Akože OK, ústavná tradícia, nikdy nebola, že ten, kto vyhrá voľby, je automaticky predsedom vlády. To u nás nebolo. A pretože Mikuláš Dzurinda by sa v živote nestal predsedom vlády, keby išlo o to, že kto vyhrá voľby, lebo u nás okrem teda Igora Matoviča v 2020, ale tie roky predtým iba Vladimír Mečiar a Robert Fico vyhrali voľby. Ale teda Zuzana Čaputová vymenovala Igora Matoviča za predsedu vlády. Toto berem. Ale potom, čo Igor Matovič robil počas premiérovania, ho ona vymenuje za najdôležitejšieho ministra v Hegerovej vláde, minister financií, to už bolo nad môj pochop. To som nepochopila. A tu ide naozaj o to, že to, ako to oni nastavili vtedy v tej Európskej rade, to nás teraz dobieha.
One time, next time, to si pamätáme všetci, legendárne.
A mušle, a ponožky, a tú obrovskú brutálnu hanbu v tom Francúzsku.
Áno, áno, tak tých prípadov bolo viac. Znamená to, že teda pri týchto voľbách, či už ide o hlasovanie bezpečnostného valného zhromaždenia OSN, alebo teraz, keď sa prijímali protiruské sankcie, tak musíme voliť cestu menšieho zla? Aspoň teda tak som vás pochopil.
Ani nie, že menšieho zla, tu ide naozaj o to, aby sme ochránili Slovenskú republiku. Lebo viete, všetci sa tu zadúšali, keď už sme teda pri tom valnom zhromaždení, že stačí to akože aklamačne, že pomaly si zatlieskame a tá zmluva bude prijatá. A tá pandemická zmluva, ak sa teda o nej bavíme. No len Slovenská republika si postavila hlavu, ako jediná, a vyžadovala hlasovanie. No a tu sa už ukázalo, že niektoré štáty zabudli nastúpiť na lietadlo a teda nedošli, však, že ich bolo 46. A niektorým štátom sa to tiež nepozdáva a hlasovali tak, že sa zdržali. Problém s touto pandemickou zmluvou je ten, že tak ako väčšina vecí, ktoré sú kontroverzné, sa veľmi zle komunikuje aj v mainstreamových médiách. Skrátka, vytrhávajú sa niektoré veci, ktoré možno by ani nemali byť hovorené, alebo respektíve, nie že nemali byť hovorené, to zase ja nechcem predpisovať, že čo má byť hovorené a čo nie, ale sú nepodstatné. A mali by sme sa zameriavať na to, čo je podstatné. Informácia, že my hlasujeme vlastne o pandemickej zmluve, ktorá má nejakú prílohu, o ktorej nevieme, ako vyzerá tá príloha, je to, ako môžeme urobiť. Jednoducho z pohľadu medzinárodného práva sú prílohy a protokoly súčasťou tej zmluvy. A tým pádom sme ňou viazaní. Takže my zahlasujeme za niečo, necháme to vojsť do nášho právneho poriadku, popri tom my nevieme, čo tam je. To je, vy by ste si tak kúpili niečo, keby ste nevedeli, že čo je súčasťou tej zmluvy. Čiže toto urobila Slovenská republika naozaj veľmi dobre a to, čo sme sa minuli bavili, neviem, či si to ešte pamätáte, keď sme sa bavili o tom Orbánovi a o tom Robertovi Ficovi, že oni sú lídri svetového formátu len na čele maličkých krajín, že to musia tí veľkí hráči, ten nikto z veľkých hráčov na to nemal odvahu, urobilo to malé Slovensko a tu museli viaceré štáty odkryť, čo si o tom myslia. Lebo rozprávať o tom alebo to tutlať a pred novinármi hrať pekných, že jasné, 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 ale potom následne za to nezahlasovať, lebo sa zdržia, to odkrylo mnohým karty. A druhá vec je, že tá pandemická zmluva to nie je tak šité horúcou ihlou, lebo vy máte potom nejaký čas kedy vy môžete od niektorých článkov samostatných jednotlivých bodov odstupovať a okrem toho donútra to púšťa aj tak Národná rada Slovenskej republiky. Čiže ak bude, ja neviem, keď ten celý proces prejde, ten ratifikačný, alebo teda respektíve, keď už konečne bude tá zmluva poriadne nakoncipovaná, tak to bude na Národnej rade Slovenskej republiky, alebo aby ju prijala alebo odmietla. No a to bude závisieť od koho, kto tam bude sedieť? Iba od občanov. Čiže tak, ako my budeme voliť vo voľbách do Národnej rady, tak ten personálny substrát buď tú zmluvu pustí, alebo ju nepustí do právneho poriadku na Slovensku, aby sme teda ňou boli alebo neboli viazaní.
Rumunské prezidentské voľby, spomenuli ste ich, a teda aj kvôli čomu boli také dôležité z hľadiska európskeho pohľadu. A vieme, že pôvodne bolo prvé kolo a jeho výsledky zrušené, lebo rumunská tajná služba povedala bez nejakých relevantných dôkazov, ktoré by predložili, že ruskí hackeri a teda ruské spravodajské služby do toho zasahovali a ovplyvnili to. Takže to bolo zrušené, potom nasledovalo ďalšie prezidentské hlasovanie. Vieme, ako dopadlo, že v druhom kole prekvapivo vyhral človek, ktorý dovtedy strácal. Porazený kandidát najprv teda akceptoval tie výsledky, ale potom myslím tiež, že podal sťažnosť, pretože zistili, že najmä zo zahraničia tam bolo veľa hlasov od mŕtvych ľudí a podobne. Aké informácie máte k dispozícii vy, čo sa týka európskych platform a inštitúcií?
Ja som zostala veľmi rozčarovaná o to, potom, ako teda, a tá história tých volieb, to bola dosť často predmetom aj novinových článkov, že teda prvé kolo bolo zrušené a že tam zasahovala tajná služba, ústavný súd to zrušil. S tým nebol problém. Problém bol potom s tým, že jemu zakázali kandidovať. Ano. Čo to si už ani len vo sne tí ľudia nemôžu o sebe povedať, že sú demokrati. To neexistuje. To jednoducho právo, pasívne právo voliť, teda respektíve pasívne volebné právo, čiže právo byť volený, to je jedno z základných demokratických práv. A pokým ho popierame, tak demokratmi nie sme. A to je niekoľko takýchto ukazovateľov, kde si môžeme povedať, že zrovna tu sa to láme. Ale čo ja som zostala, že šokovaná, keď niekto nadhodil v Európskom parlamente v Štrasburgu, že majme k tomu debatu, že ani nemusíme žiadne uznesenie prijímať, len majme k tomu debatu, tak tá debata nebola prijatá. A viete, čo bola odpoveď Európskeho parlamentu? To je vnútorná záležitosť Rumunska. Čiže ak je to dnes, alebo respektíve to bola včera vnútorná záležitosť Rumunska, no tak zajtra to bude vnútorná záležitosť Maďarska. Lebo v Maďarsku budú voľby v roku 2026 a to som veľmi zvedavá, akým spôsobom sa budú prijímať na pôde Európskeho parlamentu nejaké uznesenia proti Maďarsku, proti Orbánovi, čo on robí vo voľbách. Všimnite si, že nielen ten rumunský kandidát bol zrušený ako ten prvý, ale aj Marie Le Pen.
Áno.
Ona dostala, tuším, tri tresty. Proti dvom sa ešte môže odvolať, ale to, že ona nemôže kandidovať, to je pravoplatné a to je nemenné. Andrej Babiš kandiduje vo voľbách, ktoré budú v októbri 2026. Ja som v pondelok 27. bola na súde, kde je opätovne stíhaný ako pomocník Jany Naďovej, čo je moja kolegyňa europoslankyňa, mimochodom Slovenka, preto som tam bola, ju podporiť psychicky. A tým pádom toto je aj toto je zasahovanie do volieb. To je po rumunskom prezidentovi alebo prezidentskom kandidátovi, Marie Le Pen, teraz Andrej Babiš, to isté robia s niektorými z PiSu, čo je Právo i spravodlivosť v Poľsku. Takže kde sa my zastavíme? Kde bude tá hranica, že trestné právo nemôže byť súčasťou politickej kampane? Pretože môžeme si myslieť o Spojených štátoch amerických, čo len chceme, ale tam ten súd čakal, kým skončia voľby, až potom vyniesol verdikt, že Donald Trump je, už ani neviem za čo presne, ale je vinný. Ale nezasahovali svojim rozhodnutím pred teda nezasahovali svojim rozhodnutím do volebného zápasu, do volebného súboja. A toto je, myslím si, že jedna z takých tých chorób, ktorá keď sa u nás v Európskej únii uchytí, tak ten vírus nás môže celých pohltiť a to nebude taký, ako bol COVID.
Isto, áno. Zaujímavé je to, že ten pôvodný rumunský prezidentský kandidát, víťaz toho prvého kola volieb ešte v lani, sa v podstate ničím neprevinil, aj keby teda bola pravda, že ruskí hekeri zasahovali a ruské tajné služby do tej voľby, tak minimálne mu mali nechať možnosť kandidovať aj naďalej. Je tam ešte ďalší zaujímavý moment. Teraz sa pred tým druhým kolom parlamentných volieb objavili informácie o tom, že údajne francúzska strana robila nátlak na Pavla Durova, majiteľa Telegramu, aby nejak blokoval isté nepohodlné telegramové účty.
To je už aký vrchol cynizmu, keď Francúzi chcú... A Francúzi, tí, ktorí boli vždy takí tí revolucionári a sloboda prejavu a sloboda slova, prosia Rusa, aby blokoval názory. To už ani neviem, ako nazvať. Čiže to je tá facka k tomu, že to nie je o národnostiach, to nie je o národoch, to je naozaj o tých ľuďoch jednotlivých. A pokým toto Durov povedal, tak ja by som to nedávala na ľahkú váhu. Pretože toto isté sa stalo... Viete, my sme si prestali klásť otázky. My žijeme strašne rýchlo a strašne ako keby instantnú dobu. Všetko má zrazu akože 5 minút, nejaká myšlienka alebo nejaká téma, niečo sa zakorení a potom sa to klamstvo ako keby opakuje. Ja som bola fascinovaná, keď sa prišiel Zuckerberg pokloniť Donaldovi Trumpovi. On, z môjho pohľadu, aspoň si to teda myslím, na tých Facebookoch, na tých algoritmoch, on už videl, kto bude víťazom prezidentských volieb. S najväčšou pravdepodobnosťou si to vedel prečítať. Tak prišiel nejaké 2-3 mesiace predtým, aby sa teda nepovedalo, že až po prezidentských voľbách. A on povedal, že už nebude cenzúra na Facebooku. Tu sa zastavme a vráťme sa k tomu, čo povedal. Už nebude? To znamená, že predtým bola. Tak poďme sa baviť o tej cenzúre, ktorú mimochodom okrem ústavy Spojených štátov amerických zakazuje aj dohovor, ktorým sa riadíme tu v Európe, ale zakazuje aj slovenská ústava. Takže my sme sa dostali do bodu, kde my nerozoberáme to, čo ten Zuckerberg povedal. Kto mu kázal robiť cenzúru? Ak mu to nikto nekázal, akým právom on cenzuroval? A potom by sme vedeli, že sa vrátime k tomu zdroju, že kde je ten problém, že jednoducho nejakej sociálnej sieti napadne cenzurovať. Tak buď cenzuruj, ale daj to vedieť, ale prosím ťa, potom sa netvár, že toto je platforma slobodných myšlienok.
On si tam potom aj sypal popol na hlavu a teda povedal, že to bolo vďaka nátlaku vtedajšej americkej vlády, Bidenovej administratívy a tajných služieb. Vyslovene takto priamo to pomenoval, čiže priznal, že cenzúra bude. V Spojených štátoch amerických s tým prestali, ale v Európe tie zásahy stále sú práve kvôli tomu DSA, ktorý sme už spomínali. Tam hrozia, tuším, pokuty do výšky 6% z celosvetového obratu, čo naozaj asi nie je malá suma ani pre Facebook alebo Google a podobných gigantov. Naozaj je zjavná tendencia umlčiavať tých v úvodzovkách nepohodlných kandidátov, ktorí by sa mohli stať víťazmi či už parlamentných alebo prezidentských volieb v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. S tým súvisia aj zaujímavé veci, ktoré sa odohrali na pôde či už Európskeho parlamentu alebo teda Európskej komisie. Napríklad asi mesiac dozadu Európske združenie auditorov povedalo, že Európska únia nie je transparentná v oblastiach financovania mimovládok. Nedávno Európsky súdny dvor vyniesol rozsudok v afére Pfizergate, kde teda potvrdil, že komisia zlyhala, keď neposkytla tie správy začiernené Lejenovej s pánom Burlom. Diskusia k tomu nemohla byť otvorená, pretože teda poslanci, ktorí vidia veci správnym pohľadom, tak ako majú, sa voči tomu postavili. Čo sa v tom bude diať ďalej? Toto sú veci, ktoré naozaj kričia do sveta.
Ja nechcem znieť hrozne právne, ale opravím vás. A práve preto, aby som povedala, že čo môže byť ešte ďalej. My máme inštitúciu, 7 ich je v Európskej únii, a jednou z toho inštitúcií je Súdny dvor Európskej únie. A ten sa skladá zo súdneho dvora, to EÚ ako keby odpadne, čiže máme súdny dvor, hej, všetko. Máme súdny dvor, všeobecný súd a ostatné súdy. Momentálne nemáme žiadne ostatné súdy, takže máme zatiaľ tieto dve. A o tom, čo vy hovoríte teraz, o tom rozhodol Všeobecný súd. On sa tak volá a on to hneď viete zistiť na prvú, koho je to rozsudok, lebo ten Všeobecný súd má číslo, že T, pomlčka, nejaké čísla a tento súdny dvor má C, pomlčka, čiže kúria, pomlčka, nejaké čísla. No a toto rozhodnutie, o ktorom sa teraz bavíme, je to T-čko. Čiže ako keby, no dobre, povedzme, že z pohľadu tej hierarchie toho súdneho dvora Európskej únie je to ten prvostupňový, čiže tam môže byť odvolanie a tam potom môže rozhodovať aj ten súdny dvor, kde to EÚ odpadá. Hej? Čiže ešte toto môže byť. Čo mňa sklamalo, je taká tá politika tej Európskej únie, a tu sme zase pri tom, že ukazujeme čipky, popri tom, ako to vôbec čipky nie sú. Tri návrhy boli na to, aby sme hovorili a debatovali o tom a zavolali si Ursulu von der Leyenovú, aby teda prišla a vysvetlila ten Pfizergate. Dali to patrioti. Samozrejme sa tam postavila predsedníčka Leftu, čiže úplne, že extrémna lavica a ona povedala, že ne. Že oni nebudú podporovať, lebo ten návrh patriotov, lebo patrioti sú všetci korupčníci. Dobre? Nejde nám o vec, ide nám o to, kto to podpísal. Druhý návrh dali Lefťaci. To zase nepodporila opačná strana parlamentu. A to, čo dalo Riniu, to ani nenájdete, kto ako hlasoval. My, čo sme tam sedeli za Smer, my sme hlasovali všetci za každý jeden návrh, pretože my si myslíme, že tá debata je dôležitá. Lebo to je presne o tom, že poďme sa baviť konečne o dobe covidu normálne, vecne, bez osobných útokov. Ja neviem, ako by som sa rozhodla vtedy, keby som vtedy bola pri moci. A neviem, ako by som sa rozhodla, lebo teraz už všetci vieme, že to nebol taký smrteľný vírus, ako nám to na začiatku rozprávali.
Keby len na začiatku.
A vy si pamätáte, že s covidovou dobou neprišli mainstreamové médiá?
Nie.
To neboli mainstreamové médiá, ktoré prišli s covidom, ktoré informovali o tom, čo sa robí v Bergame. To boli alternatívne médiá. Mainstreamové médiá to samozrejme vydávali za konšpiráciu. Samozrejme, tým, že žijeme sociálne siete, všetko sa posťahovalo. Škoda, že som si z toho neurobila screenshoty. Ale na druhej strane uznávam, že tie mainstreamové médiá sa potom do tej covidovej témy zamilovali.
Niektoré až príliš.
Áno, a neviem, či si neuvedomili tí novinári, že keď novinári hovoria to isté, čo vláda, tak už im ľudia nebudú dôverovať. To je tiež jeden z tých bodov, prečo na Slovensku ľudia nedôverujú.
Tam je zaujímavé, že vláda hovorila to, čo hovorili odborníci z farmafíriem. Takže
no a to je vynikajúce. Takže tá debata, myslím si, že by mala byť aj na Slovensku a mali by sme sa zbaviť takých tých emócií. A neviem teraz, či ste videli tú tlačovku, ktorú mal Peter Kotlár, ktorý je splnomocnencom vlády pre COVID. Ja som nemala pocit, že tá novinárka chce vedieť. Ja som mala pocit, že ona si vyprosuje, že Peter Kotlár má iný názor. No tak, ako dobre. Potom sa netreba čo čudovať, že tí ľudia nedôverujú médiám, ale my potrebujeme mať normálnu debatu ku covidu. Aby teraz nedošlo k nedorozumeniu, čo som povedala pred chvíľou, že neviem, ako by som sa rozhodla. To je veľmi ľahké rozprávať dnes o tom, ako by sme sa rozhodli. Dnes, keď už vieme, ako to skončilo. A toto by sme si mali povedať hlavne kvôli tomu, aby sme sa k tejto téme vedeli z nej zobrať si tie konsekvencie a pre budúce možné nejaké pohromy, ktoré by sa mohli odohrať na Slovensku, aby sme si urobili svoj vlastný protokol. Lebo keď sme pri Nemecku, sme sa bavili o pánovi Mercovi a o tom, ako on teda dokáže, že Slovenská republika má prísť o eurofondy. Vtedy na začiatku, keď teda vypukol ten COVID a naozaj všetci nejakým spôsobom sa snažili zistiť, že čo to vlastne je, neboli rúška. A neviem, či si pamätáte, ale vtedy vláda Petra Pellegriniho objednala rúška a tie rúška aj prišli.
Ostali v Nemecku, zadržali.
Alebo ich Nemecka. No a teraz, keď sa na to pozerám ako občan Slovenskej republiky a ako člen Európskej únie, tak si myslím, že toto bolo začiarov, čo urobili Nemci. Ale keby som bola kancelár nemecká, alebo kancelárka nemecká, čo by som urobila?
Povedzte.
Asi by som chránila svoj vlastný národ.
Čiže
že?
To isté. Lebo,
áno, presne, ale to sú veci, ktoré si máme teraz nejakým spôsobom vydiskutovať. Ja neobhajujem ani kancelára... tam...
Scholz?
Scholz tam bol vtedy, tuším, že tam, áno, že, hej, že bol Scholz. Ale jednoducho treba sa, to čo sme sa bavili v tej minulej relácii, že, ten, že treba chápať toho druhého, že prečo to hovorí, treba ho počúvať. A toto my nemáme. Jednoducho, ja sa stretávam aj s učiteľmi, ktorí mi hovorí, alebo so zástupcami, alebo s riaditeľmi škôl. Oni majú problém dostať do tých stredných škôl psychológov, lebo tie deti to vyžadujú. My sme jednu celú generáciu poznačili tým, že zostala doma. A o tom sa dnes nehovorí. Ja, čo som nepochopila, akože to bolo pre mňa absolútne nepochopiteľné, tu sa neaplikovala ústava Slovenskej republiky. A všetci sa tvárili, že to je v poriadku. Tá ústava nie je kvôli tomu, aby, že ona je slúštičkou politikov. Ústava Slovenskej republiky má v sebe, má v sebe obranné mechanizmy, ktoré majú chrániť občana proti svojvôli štátu. A to bolo úplne že vypnuté. A médiá tomu asistovali. Takže to, akým spôsobom sa my nebavíme, je presne ukážkou toho, ako... No my sme chceli, za to, my sme chceli tú debatu s pani von der Leyenovou, ale ostatní nám za naše uznesenie, za náš návrh nezahlasovali. A čo keby ste boli bývali zahlasovali za všetky? Tak by sme tú debatu mali. Čiže tu je to vyslovene takéto alibistické hovorenie o tom, že niektorým, a ja beriem, pretože ten občan má viacej starosti sám so svojím životom, a tak ako aj v deklarácii nezávislosti Thomas Jefferson napísal, že občania majú právo na život, slobodu a budovanie osobného šťastia. A to sú presne tie veci, ktoré patria tým občanom a nemajú sa zamýšľať nad tým, že ktorý politik čo robí. Tak my sme to teraz akože spoliehame sa niektorí politici na to, že ľudia nemajú čas sledovať politiku a stačí im naprvu povedať, že za náš návrh nezahlasovali. Ale boli tam ďalšie dva. Prečo ste nezahlasovali za tie? Mňa ako občana Slovenskej republiky tiež zaujíma, kde sme ako štát urobili chybu. Pretože odvtedy sa aj ten spoločenský dialog, nie že viazne, my po sebe už iba štekáme. A toto nikam nevedie, pretože keď sme pri tých rúškach, tak tam bol jeden jediný moment, kedy bola slovenská spoločnosť veľmi zjednotená. To bolo na začiatku, keď sme naozaj netušili, ako ten COVID dopadne. A fakt neboli rúška, lebo však Nemci nám to neposlali, nepustili to ďalej. A tí, ktorí vedeli šiť, tak šili. Neviem, či si to pamätáte. A nechávali to na plote. S tým, že prosím vás, každý, kto potrebujete, si zoberte, ale nechajte pre ostatných. A každý túto nepísanú dohodu rešpektoval. V tom jednom momente bola spoločnosť veľmi zjednotená. A ja sa pýtam, že spoločnosť, ktorá naozaj v kľúčovom momente, keď bolo zle, keď sme nevedeli, ako to dopadne, sa dokázala takto zjednotiť, prečo my pokračujeme stále ďalej v tom, že jednoducho robíme tie rozbroje. Buď to niekomu vyhovuje, alebo niekto to nevie robiť inak, ale tak potom nech ide od toho. Ale prečo my chceme spoločnosť, ktorá dokázateľne vie byť jednotná, takýmto spôsobom rozbiť? Toto je niečo, čo ja nechápem. A práve preto si myslím, že tá debata o tom covide by mala byť, ale ako ste sám hovorili, ani len Európsky parlament nedokáže ísť s príkladom, že poďme sa rozprávať. Možno je to naozaj o tom, že Slovensko by malo byť príkladom.
Myslím, že tie hlasy už sa nebudú dať omlčať. Teraz odmyslíme si pána Kotlára, uvidíme, aká bude tá analýza z dielne Slovenskej akadémie vied. Tak aj v Česku je mnoho renomovaných odborníkov. A teraz nemyslím pani Pekovú, ktorá je veľmi často znevažovaná, až dehonestovaná, ale teda aj iní profesori, akademici, ktorí tvrdia, že s vakcínami nebolo všetko tak, ako bolo prezentované, nefungovali tak, ako bolo povedané, že vlastne fungujú. Takže uvidíme, nechajme sa prekvapiť z tých výsledkov, ktorých sa možno dočkáme, čo nevidieť. Ten Pfizer-gate je celkovo zaujímavá kauza, pretože ide o 1 miliardu 800 miliónov vakcín za desiatky miliard eur. Použitých bolo iba necelých 20%, ostatné sa stále vyrábajú, dovážajú a nepoužívajú. Asi viete o tom, že aj na Slovensko, aj do Česka stále chodia vakcíny, dajú sa do skladu, počka sa, kým vyexpirujú, spália sa a prídu nové. Tí ľudia v parlamente, v komisii, ktorí teda stoja za von der Leyenovou, sa tvária, že toto je naozaj v poriadku, je to tak OK? Dokážu to naozaj nejak si obhájiť, že áno, tak toto má byť. A ešte naopak, oni tvrdia, že pani Lejenovej by sme mali byť vďační za to, že to vybavila teda so šéfom Pfizeru, pretože v podstate chránila naše životy. A čo sa týka toho rozhodnutia súdneho, tak v podstate je to len dôkaz transparentnosti celej Európskej únie. To sú veci, pri ktorej naozaj už ľuďom ostáva rozum stať od úžasu, že takéto niečo dokáže výjsť.
Ono to v poriadku nie je a nebude, pokým sa k tomu naozaj nebudeme vedieť, normálne sa posadiť a normálne sa o tom porozprávať. Pretože ututlávanie, umlčiavanie, zaznávanie, nereportovanie niektorých názorov ešte neznamená, že tie iné názory neexistujú. A hovorili ste o dvore auditorov Európskej únie, no tak dvor auditorov má s mnohými vecami tiež veľké problémy. A dvor auditorov, na rozdiel od ostatných, nemôže prijímať nejaké zavezujúce právne akty, ale dvor auditorov má práve tú silnú stránku, že on môže publikovať. A myslím si, že keby si viacerí vaši diváci išli na stránku dvora auditorov a tam si napísali COVID-19, tak tam je niekoľko publikácií, ktoré dvor auditorov vydal, a kde dvor auditorov veľmi konkrétne, poviem to inak, aj medzi riadkami, ale v mnohých prípadoch aj veľmi konkrétne poukazuje na pochybenia, ktoré sa stali. Z toho stačí vychádzať. A ešte, aby som nezabudla, to, že že súdny dvor Európskej únie, čiže ten Všeobecný súd, vyniesol tento rozsudok, za to môžeme ďakovať práve ombudsmanke európskej, ktorá urobila naozaj, naozaj veľmi veľkú robotu s tým, že klopala jednoducho na všetky dvere, ktoré vôbec existovali, až sa k tomu teda dopracovala a ona vyvíjala tú iniciatívu na to, že to jednoducho musia byť zverejnené tie správy. A druhá vec je tým, že neboli a pani von der Leyenová sa toho takýmto spôsobom drží, no tak to je tiež odpoveď pre voličov.
Je tam tiež ešte jeden celkom zaujímavý moment, teda keď neprešla tá debata na tému Pfizer-gate a toho súdneho rozsudku, tak zároveň sa neodhlasoval zákaz vstupu predstaviteľov spoločnosti Pfizer, teda lobistov, do Európskeho parlamentu, pretože boli iniciatívy, aby sa im vstupe zamedzilo. Aj toto je fajn, že teda naďalej tam môžu chodiť a ovplyvňovať ľudí, ktorých ovplyvňovať chcú a môžu, alebo musia.
No, neviem, či by to nebol skôr potom viacej právny problém, než etický. Ono totiž to, ja neviem, prečo si na Slovensku ľudia myslia, že lobizmus je nadávka. To, že vy máte určitých lobistov, to sú normálne zamestnaní ľudia, ktorí lobujú vo váš prospech. To zvyknú niekedy robiť aj rodičia, keď lobujú trénera, aby teda už to, ten jeho syn alebo dcera nehrali zrovna to, ale hrali niečo iné. Čiže ten lobizmus, len to má iný názov. To, že ten register lobistov máme, je naozaj o tom, aby sme vedeli, že kto všetko má prístup do budov, či už Európskeho parlamentu alebo Európskej komisie a môžu lobovať. To znamená, že v prospech tej, ktorej firmy môžu vytvárať ako keby pozitívnu politiku a potom samozrejme by mala byť konfrontovaná aj s inými názormi, ale nie vždy sa to robí, lebo však ja nemám čas, dobre, čo? No, takto by politika nemala vyzerať, ale... Neviem, či by potom nedošlo k právnemu problému, že vy zamedzíte spoločnosti, a bez ohľadu na to, či je to Pfizer alebo nie, a bez ohľadu na to, čo si o nich myslím, tomu, aby mohla využívať rovnaké prostriedky ako ostatné spoločnosti. Keď firma Pfizer nebola odsúdená, nikto z jej vrcholových predstaviteľov nebol odsúdený za to covidovanie, čiže tam to už skôr vidím ako právny problém, ktorý by mohol nastať, keby sme to boli bývali urobili. Rovnako ako tak sme videli my v strane Smer veľký problém, keby sme boli bývali zahlasovali za zhabanie zmrazených ruských aktív. My sme jednoducho videli ten právny problém do budúcna. My sme si vtedy povedali, že to nemôžeme urobiť, pretože ako náhle by sme my zmrazené aktíva, ktoré sa teda nachádzajú na území Európskej únie, zhabali, tak my tým vyšleme signál do budúcnosti, ináč milujem to spohľadné spojenie, že vyšleme signál, ale my by sme naozaj dokázali svojim budúcim možným partnerom, že sme nespoľahliví. Lebo ak to urobíme raz Ruskej federácii, kedykoľvek v budúcnosti by sme to mohli urobiť komukoľvek. Toto hlasovanie sa odohralo v októbri 2024, keď my sme boli, bolo nás 56 celého parlamentu, z tých 720. A my sme si teda naozaj aj mediálne prešli peklom, lebo však keď sme sa už bavili o tých novinároch, tak toto nám veľmi často kladli ako otázku. No a 10.12. Euroclear, ako sa tá banka volá, kde tie ruské aktíva sú, povedala a dala jasné stanovisko, že toto nie je dobrá cesta. Dnes už aj Macron, akože no to by nebolo možné. Čiže to, čo sme my vtedy sa... A vrátim sa na začiatok našej debaty, za čo sme sa my postavili, že toto je naše presvedčenie, že toto nie je správne a my budeme proti. Všetci ostatní populisticky za to zdvihli ruku a dnes medzi riadkami, medzi dvomi otázkami toto tak akože utečie, pretože už to nikoho nezaujíma, lebo vtedy to bolo nutné nafúknuť a my sme to vtedy museli ustáť a dnes si to médiá nevšímajú. Ale ja si všímam, čo im uteká.
Často sa to deje, aj v prípade médií, aj v prípade politikov, že majú tzv. Selektívnu pamäť a nie je to úplne tá najlepšia cesta. Úplne na záver, vrátim sa k tomu zadržanému kontajneru, respektíve kontajnerom so zdravotníckymi pomôckami, rúškami. V histórii sa už viackrát stalo, že keď príde naozaj do tuého na lámanie chleba, tak akákoľvek solidarita, možno nejaké zmluvy idú bokom, každý štát pozerá a bude pozerať v prvom rade sám na seba. Vzhľadom na to, že sme v Európskej únii, máme nádej, máme šancu, že ak by sa niečo vážne stalo, tak tentokrát to bude inak a mocnosti sa nás zastanú, alebo opäť budú sa starať iba sami o seba, o svoju bezpečnosť, pohodlie, blaho.
Nech sa akokoľvek pozriem do histórii hlboko, ja nemám pocit, že sa nás Západ niekedy zastal. Ako a môžeme sa pozerať, ja neviem, pád Carihradu. Západné mocnosti boli žiadané o to, aby pomohli kresťanom, nepomohli, tak ja by som veľmi opatrne našlapovala s tým, že komu dôverujem a komu nie, pretože tie zmluvy viazali nie len Československo, ale viazali aj západné mocnosti a boli to práve západné mocnosti, ktoré boli ochotné rozhodovať o nás bez nás a úplne bez mihnutia oka nás predať. A ešte to doma s tým papierikom, ako tam Lord Chamberlain mával, že teda on zachránil Európe mier, čo sa teda dokázalo, že nezachránil a že teda Churchill mal pravdu. Len problém je, že akým spôsobom tie vnútorné mechanizmy tej Európskej únie budú nastavené a akým spôsobom budú naďalej tie vnútorné mechanizmy fungovať. A vrátim sa k tomu, čo hovorím. My pokým nebudeme mať debatu aj o covide, akým spôsobom pre budúcnosť sa správať v takýchto prípadoch, tak vždy sa budú každý jeden členský štát bude hľadiť na svoje vlastné záujmy. A mimochodom na tie hľadia aj dnes, tak by sme si každé jedno rozhodnutie mali tak aj pozerať, že s najväčšou pravdepodobnosťou, ak dojde ku konzenzu, vyhovuje každému. Čiže každý k niečomu prišiel, len možno nevždy to musí komunikovať na vonok. To na margo toho, že prečo Slovenská republika reaguje tak, ako reaguje.
Ďakujem pekne za tieto slova, za vaše názory, ktoré ste prezentovali divákom a aj čitateľom hlavných správ. Verím, že sme sa nevideli naposledy a ešte sa u nás niekedy objavíte, pretože tých tém je mnoho a isto budú mnohé pribúdať.
Veľmi rada prídeme na budúce. Veľmi pekne ďakujem. Majte sa pekne.
Ďakujeme aj my ešte raz. Dnešnou hostkou v štúdiu hlavných správ bola europoslankyňa Judita Lašáková.